В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо обговорити тему електронних декларацій громадських активістів, антикорупціонерів, а також посадовців.
Публічне декларування допустиме, якщо воно слугує певним особливим цілям, а у випадку громадських активістів воно порушує право на приватне життя.
Чому народні депутати напередодні провалили проєкт відтермінування запровадження електронних декларацій для антикорупціонерів? Чи впорається НАЗК з перевірками цьогорічних декларацій громадських активістів і чи залишиться в цього органу час для перевірки декларацій чиновників? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями нашої програми. Ви, шановні радіослухачі, глядачі в мережі інтернет, також можете долучатися до обговорення, телефонувати до студії. Слухайте програми «Радіо Свобода» на сайті Радіосвобода.орг, на території Криму на хвилі 105,9 FM працює Радіо Крим Реалії, а в Ютубі можна дивитися програму Радіо Свобода на Ютуб-каналі Радіо Свобода онлайн. Отож, долучайтеся до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Верховна Рада напередодні так і не змогла включити до порядку денного законопроекти про відтермінування електронного декларування для членів громадських організацій та антикорупційних структур. Голова парламенту Андрій Парубій ставив це питання на голосування кілька разів, але так необхідної кількості голосів не було отримано. Народний депутат Сергій Лещенко 14 березня ще зареєстрував законопроект 8120, його номер, в якому він пропонував до 2019 року відкласти обов'язок подання електронних декларацій представниками громадських організацій, які беруть участь в оцінці виконання антикорупційних програм, здійснюють моніторинг антикорупційної політики в Україні. Ще один законопроект подав голова фракції «Блок Петра Порошенка» Артур Герасимов. Цей законопроект має номер 8120-1. Ним пропонувалося до 1 липня 2018 року, тобто на 3 місяці, відкласти подання перших електронних декларацій для антикорупційних активістів. Однак нагадаю, що жоден з цих законопроєктів не був підтриманий у сесійній залі. І це був, власне, останній день, коли парламент міг скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, такий спосіб виконати рекомендації Венеційської комісії. Про те, чому так сталося і що, власне, далі відбуватиметься з електронними деклараціями як громадських активістів, антикорупціонерів, так і посадових осіб, державних службовців, з'ясуємо це з нашими гостями. І з нами на зв'язку голова Національного агентства із запобігання і протидії корупції Наталія Корчак. Вітаємо вас, пані Корчак, в нашому ефірі.
Доброго дня.
Отже, на ваш орган, вашому органу додається роботи, доведеться ще перевіряти електронні декларації громадських активістів. Чи готові ви до цього, чи є вже методологія, підходи, і чи відрізнятимуться вони від тих, які вживаються для перевірки декларацій держслужбовців?
Ну, ми дуже сподіваємося, що все ж таки парламентарі підтримують законом ініціативу президента щодо скасування декларування. Але якщо це не відбудеться, то до 1 квітня все ж таки дана категорія осіб мають подати декларації. Особливостей щодо перевірки декларації немає, тому що немає різниці, якого статусу декларанта. Чи це фізична особа, громадський діяч, який діє в сфері запобігання корупції, чи це посадова особа, що займає відповідальне чи особливо відповідальне становище. Тому, якщо тут інша ситуація, що громадські діячі повинні чітко розуміти, що очікувати скасування законопроекту, коли, наприклад, закінчиться термін подачі декларації, це також небезпечно. Ну, але якщо все ж таки мова буде йти про те, що нам треба буде перевіряти декларації, то дійсно ми тоді будемо перевіряти декларації і в першу чергу на факт її подачі. Єдине, що хочу сказати, що питання декларування громадських активістів довгий час було дуже дискусійне. І національна агентка, щоб відпрацювати завчасно єдині підходи щодо визначення критеріїв, за яких фізична особа має декларуватися, ну, у сфері запобігання чи протидії корупції, ми запрошували їх до співпраці, до розроблення спільних рекомендацій, але, на жаль, громадські активісти, окрім критикою, більше нічим не займаються. Тому Національна агентство підготовила власні варіанти проєкту роз'яснень щодо декларування, і він міститься на нашому офіційному веб-сайті в розділі нормативно-правові акти, які обговорюються. Тому основна позиція стосовно того, які критерії пред'являються до фізичної особи, щоб бути суб'єктом декларування в частині дії оцих нововведень закону про запобігання корупції, викладення даних в даному проєкті документу.
Пані Корчак, ну, власне, на адресу НАЗК звучали закиди щодо того, що подані минулого року ще декларації державними чиновниками не були належним чином перевірені, що перевірена зовсім мала кількість із поданих. Чи впорається НАЗК з перевіркою декларацій чиновників, якщо, скажімо, будуть ще декларації громадських активістів, і чи будуть віддаватися пріоритети на користь тих чи інших декларацій?
Ну, по-перше, декларації громадських активістів не відносяться до категорії тих, що підлягають повному обов'язкову перевірку. Якщо ж на громадського активіста не напише другий громадський активіст, як це модно зараз по відношенню до державних службовців. Національне агентство на сьогоднішній день в основному зараз зайнято здійсненням перевірки декларацій за зверненням фізичних і юридичних осіб. Тому у нас дуже активні співвітчизники в частині викриття недостовірних даних, які можуть міститися в декларації. Тому тут немає ніякої різниці в тому, яка категорія посади і хто декларується. Але ми не дуже б хотіли, щоб на громадських активістів дуже писали багато їх же власних друзів, колега, тому що на сьогоднішній день левову частку перевірки декларації ми здійснюємо за повідомленнями отаких громадських активістів.
Але що це зроблено?
Це так.
Але що зроблено в зроблено щось в НАЗК для удосконалення своєї роботи, для підвищення ефективності? Ми знаємо, що представники Європейської комісії свої пропозиції для удосконалення роботи надавали рекомендації. Зокрема, повідомлялося, що 19 рекомендацій передавалися НАЗК для того, щоб виправити ситуацію. Чи враховані ці рекомендації частково, повністю, чи прислухалися до них?
Так, була проведена велика робота, були надані рекомендації працівниками Національного агентства, вони були опрацьовані. Частина цих рекомендацій була включена до проєкту закону, який був підтриманий Кабінетом міністрів 72-76 щодо вирішення питання щодо прямого доступу до баз даних, хоча цей проєкт закону так і залишився на рівні Верховної Ради, і за нього депутати не голосують, бо його навіть включають в порядок денний, починаючи з осені минулого року. Друга частина рекомендацій була врахована при підготовці проєкту змін до нашого внутрішнього порядку проведення перевірок, і були проведені робочі наради за участю і працівників Міністерства юстиції з тим, щоб, враховуючи таке побажання міжнародних донорів і виходячи з необхідності адаптувати і удосконалити процес перевірки декларації, внести відповідні зміни під законний акт, який в свій час був нав'язаний Міністерством юстиції. І при цьому я хочу звернути увагу, що саме були розтоковані ті позиції Міністерства юстиції, які апріорі були включені в порядок проведення перевірок, і неодноразово міністр юстиції в свій час заявляв, що якщо НАЗК не може розробити порядок, тоді розробить порядок Міністерства юстиції. Тому ці рекомендації в більшості випадків навіть є критикою діяльності міністра юстиції, який такий спосіб поступає. Ми плануємо зустрічі уже з міжнародними донорами стосовно презентації тих наших дій і дискусій з приводу тих питань, які ми не можемо поки що врахувати в своїй діяльності в частині удосконалення процесу декларування. Тому мова не йде про те, що Національне агентство не здійснює перевірки чи погано здійснює перевірки. Мова йде про полегшення процесу перевірки в частині прийняття частини перенесення відповідальності на уповноважених осіб, що здійснюють перевірки, і зменшення навантаження на колегіальний орган, який має стосовно кожного повідомлення і кожного проекту рішення приймати окреме рішення. І тому не випадково у нас на засіданні голосується по 80-90 проєктів рішень, які стосуються початку порядку проведення перевірки, продовження строків проведення перевірки, відмови у проведенні перевірки. А це все якраз те, що завантажує роботу Національного агентства. Тому рекомендації і та інформація, яка викладена була в публікації, нами була врахована в поточній роботі. Тому в цій частині ніякої катастрофи немає, але є деякі рекомендації, з якими ми однозначно погодитися не можемо. Тому що тут вже має бути певна політична воля народних депутатів. В частині конфіскації того майна, яке не можна, яка не підтверджується відповідними доказами. Ну, наприклад, так? Це якраз та рекомендація, яку Національне агентство не може виконати з будь-яких обставин. Тому в цій частині Національне агентство активно попрацювало, і у нас існує підготовлений проєкт змін до порядку проведення перевірки. Чому ми цей проєкт змін не юстували? Ми прекрасно розуміємо, що Міністерство юстиції, тому що були попередні розмови, не погоджувалося на запропоновані зміни. Тому це робота уже, скажімо так, всіх учасників процесу, як від розробника, так і до того, хто приймає рішення щодо надання правовому акту підзаконного характеру.
Зрозуміло. Пані Корчак, ще таке запитання. НАБУ розпочинало проти вас особисто досудове слідство. Чи триває воно ще зараз? Чи викликають вас на допити? Чи проводяться інші слідчі дії в цьому питанні? І взагалі НАБУ також заявляло, що нібито вони не можуть самі проводити перевірки декларації, бо це не дозволено чи врегульовано це питання. Тобто ваші взаємини з НАБУ?
Моє провадження, воно вже триває і вже сягає десь 9 місяців. Викликалися на дачу пояснення всі члени моєї родини, ми все пояснили, дали. Не ухиляємося від спілкування з детективом, який вже став сімейним детективом в родині Корчак. Угу. Але я веду до того, що якраз випадок моєї декларації, він яскраво вказує на те, що в межах того професіонального рівня знань, які є в детективі НАБУ, неможливо вести провадження до кінця. Тому не випадково законодавець і виписав в законі про запобігання корупції положення про те, що перевірка декларацій покладається на національне агентство. І саме в цьому напрямку працюють працівники фінансового контролю. І саме в цьому напрямку вони удосконалюють свої знання. Колись мова йде про те, що журналісти там наводять факти стосовно факту, наприклад, користування, да, чи коли люди бувають, знаходяться в офіційному статусі чоловіка і жінки, так, тобто громадянський шлюб, або після розлучення десь проводять час разом, іноді це сприймається як уже порушення вимог чинного законодавства. Але при цьому слід не забувати, що законодавець передбачив внесення в декларацію інформації, наприклад, про членів сім'ї, про права користування. Але законодавець не вказав певні критерії оцінки права користування на протязі якого періоду, права користування протягом якого періоду. Але законодавець вказує чітко, і те саме стосується шлюбних відносин, але законодавець чітко вказав положення, що до декларації подається інформація станом на 31 грудня 2000...
Ну, певного року, звітного року, так.
Тому є такі речі, які важко довести, немає достатніх критерій системності, але якщо НАБУ порушує кримінальне провадження, то мені здається, в такій навіть елементарній справі, яка має місце у мене, тому що мова не йде про майно, про якісь кеші, про якісь активи, мова йде про придбаний автомобіль членом моєї сім'ї мого чоловіка. Тобто це звичайні родинні стосунки. Причому вартість цього автомобіля близько 600 тисяч гривень. Це знову ж таки не є престижна машина. Тому коли мова йде про те, що хтось комусь дарує на суму 35 мільйонів гривень, так?
Так, є така інформація, що чи спадщина в такому розмірі.
Чи спадщина. І знову ж таки, мені здається, спосіб мого життя НАБУ вже настільки промоніторило і навіть показало, як живе, хто така моя свекруха, як вона виглядає, і що в її квартирі біля дивани і рози стоять. І НАБУ був уже в квартирі, і фактично це є моніторинг способу життя. Все це свідчить про те, що ця людина не бідна, вона здатна сама собі придбати, і в неї були машини, і набагато дороговартісні. Але коли із такого роблять шоу, це, мабуть, рівень професіоналізму НАБУ. Ви знаєте, я б навіть хотіла б дуже, щоб мені вручили підозру. Тому що я хочу вже це питання крапку поставити вже в судовому провадженні. Але якщо НАБУ хоче гратися, з приводу цього, хай пограється.
Пані Корчак, хотілося б...
І не боюся результатів провадження, тому що в мене немає що приховувати. Якщо в самій декларації можуть міститися, наприклад, там помилки при заповненні, замість графи не зазначив, не надав інформацію, вказав, але є всі інші дані, які підтверджують ті цифри, які зазначені в декларації, то це суто людська вада, яка притаманна будь-якій людині, яка буває зайнята і може десь не ту кнопку нажати.
Хотілося б з'ясувати оцю рівень відповідальності за вади або за якісь моменти. Наприклад, конкретний приклад. Почесний президент Київської школи економіки Тимофій Милованов у соціальних мережах написав, що електронне декларування для громадських організацій – це один із інструментів, яким просто руйнують Київську школу економіки, оскільки всі представники ради директорів, які є іноземцями, також мають подавати електронні декларації, і вони починають звільнятися просто з посад в зв'язку з цим, тому що їм для того, щоб подати декларацію, потрібно і там електронний цифровий ключ мати і все інше. До речі, з нами на зв'язку віце-президент Київської школи економіки Наталія Шаповал. Вітаю вас, пані Шаповал. Можливо, у вас є конкретні запитання до пані Корчак і, можливо, в якихось конкретних переговорах громадських організацій з НАЗК можна було б владнати такі питання?
Доброго дня.
Добрий
дякую,
день.
Що запросили. Дійсно, до цього закону, по суті, є питання і по формі, і по суті. Да? Навіть якщо не говорити вже по суті, що, напевно, в Україні є більш серйозні реформи і політики, на яких варто акцентувати увагу, ніж спроби підчепити на гачок громадський сектор. Але разом з цим є питання серйозні по формі, бо закон виписаний настільки широкими мазками в частині про декларування громадського сектору, що проінтерпретувати чітко, які люди туди відносяться, які кошти, з яких вони отримували, якісь компенсації туди відносяться, чітко неможливо. Ця ситуація складається тим, що оскільки це ніхто не може проінтерпретувати чітко, то
Може пані Корчак зможе пояснити. Я хотів просто у вас, пані Шаповал, уточнити, чи настільки дійсно загрозливою ситуація є для Київської школи економіки, зокрема, якщо ми про неї говоримо і ви її представляєте.
Дивіться, я хочу ще додати, що це дуже круто, що можна отак прояснити, але як ми знаємо, в українському правозастосуванні ні інформаційні довідки, ні листи пояснення, які надаватимуть співробітники НАЗК, не будуть інтерпретуватися на рівні законом, і це якби ніяк не допоможе. Але звісно, як досліднику, мені дуже цікаво, яка логіка там закладена.
Пані Корчак, от що ви можете сказати стосовно цього конкретного прикладу, коли представники іноземних держав, члени ради директорів Київської школи економіки, мають подати до 1 квітня звітність. Якщо вони не подадуть, що буде, і що би ви могли рекомендувати, от, зокрема, і такі організації, як Київська школа економіки?
Давайте так, перед тим, як рекомендувати, потрібно подивитися на документи, з якими вони працюють. Тому в даному випадку ми маємо деякі галузі, які підбурює інших в тому, що ведення декларування для громадських активістів, які мають займатися діяльністю у сфері запобігання та протидії корупції, це підірве авторитет шанованого органу, і викладачі будуть уходити з роботи. Я хочу звернути увагу ще пані Шаповал на те, що ми свою позицію зараз виклали у проєкті рекомендаційних роз'яснень, які вивісені в нас на нашому офіційному веб-сайті. І хочу, щоб не маніпулювали інформацією пересічного громадянина і ту інформацію, яка вказана в законі про запобігання корупції. Ще раз хочу просто підкреслити, хто підлягає під декларування. Під декларування підпадає фізична особа, що здійснює громадську діяльність. За якої умови? Перша умова – отримає кошти майно в рамках реалізації міжнародних проєктів технічної допомоги. Але для того, щоб інтегрувати цей проєкт, потрібно, щоб він був зареєстрований. Тому перший критерій – це державна реєстрація цього проєкту. У державній відповідній карті чітко зазначено, хто виконавець, хто кінцевий бенефіціар, хто реципієнт. Тобто є бюджет, і відповідно цей проєкт дає нам можливість отримати певну інформацію, хто задіяний в такій діяльності. Другий важливий критерій – це безпосереднє здійснення фізичної особи, яка має бути яка буде декларуватися діяльністю у сфері виявлення запобігання та боротьби з корупцією. Тобто мова йде не про будь-яку діяльність, яка стосується там надання послуг, виконання робіт, постачання товарів, наприклад, послуги з прибирання, харчування, або навіть допоміжна обслуговуюча діяльність, пов'язана з, наприклад, видавничою діяльністю, розповсюдження буклетів, наприклад, чи, скажімо, оренда приміщення. Це ніякого значення не має до визначення категорії суб'єкта, який підпадає під таке декларування. Тому я хочу звернути увагу, скажімо, керівництва даної установи на те, що ви повинні подумати, чи здійснюєте ви свою діяльність у сфері запобігання корупції. Це по-перше. По-друге, чи отримаєте і здійснюєте свою діяльність в рамках отакого міжнародного проєкту. Якщо ж мова йде про, є ще таке поняття, як громадські організації, тому Вища школа економіки, про яку ви сказали, поки що не є громадська організація. Тому ті вимоги, які пред'являються до керівників, що входять до складу, чи до учасників, що входять до складу, до нашої ситуації взагалі значення немає. І ще такий один із критеріїв, по якому фізична особа мала бути, може задекларувати свої статки, якщо все ж таки не буде відмінено дану вимогу.
Ще є час відмінити, тому що депутати говорили, що вчора був останній день, фактично, коли можна було це зробити.
Оптимістично, я дуже б хотіла, щоб цю норму відмінили, тому що система б не була б завантажена ще новими деклараціями. Але за будь-яких обставин, навіть те, що я говорю, уже зазначає чіткі критерії, які вказані і в самому законі про запобігання корупції. Тому б я рекомендувала звернутися все ж таки до нашого проєкту рекомендацій. Але я хочу звернути увагу ще на одну обставину. Ніхто із представників громадських організацій чи то інших установ, в тому числі Вищої школи економіки, не вніс свої пропозиції щодо уточнення от того всього, що вони, на що вони хочуть отримати відповідь. Тому, коли ми говоримо про те, щоб любимо критикувати, піднімати галас, потрібно задатися питання. А що я, власне, зробив для того, щоб удосконалити той документ, те роз'яснення, яке може бути поширене на мене в майбутньому?
Тобто недостатня комунікація, так, між вами і громадським?
Ні, це недостатня їхня ініціатива. Ми їх закликаємо до цього. На жаль, наша навіть громадська рада, яка існує при національному агенції, була абсолютно пасивна до підготовки такого документа. Але, на щастя, міжнародні донори надали нам свої пропозиції до цих рекомендацій, з частиною з яких вони повністю погодилися. Таким чином, ми, мабуть, живемо в період оновлення суспільства, побудови нової якості держави. І, мабуть, трохи треба змінювати менталітет. Але я сповідую ту ідею, що той, хто критикує, і той, кого критикують, в українській державі повинні стояти на рівному. І коли ми сповідаємо принципи прозорості, то потрібно не боятися показати прозорість своїх статків і як державному службовцю, і як тому, що здійснює діяльність у сфері запобігання та протидії корупції. Чому? Бо це менталітет України, і саме те, як живе Україна, і високий ризик корупції в Україні, говорить про те, що якщо ми стаємо на шлях викоренення цього явища, то ми повинні і змінювати і ставлення громадськості до тих дій, які вони здійснюють.
Зрозуміли вашу аргументацію. Дякуємо, пані Корчак. Нас дуже мало часу залишається. З нами на зв'язку була голова Національного агентства запобігання і протидії корупції Наталія Корчак. Ми говоримо сьогодні про електронне декларування статків, яке мають здійснити до 1 квітня і державні службовці, і особи, уповноважені на функції держави і місцевого самоврядування, а також і громадські активісти з цього року. І от напередодні Верховна Рада не ухвалила, навіть не внесла в порядок денний проекти законів про відтермінування подачі таких електронних декларацій для громадських активістів. Як далі вирішуватиметься ця ситуація? От розпитаємо точку зору директора Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум» Валерія Димова, який з нами на прямому зв'язку. Пане Димов, вітаємо вас.
Доброго ранку.
Власне, саме пункт про необхідність подачі електронної декларації антикорупціонерами і громадськими діячами з'явився рівно рік тому, 23 березня, так? І от рік точаться суперечки, потрібно це, не потрібно, для чого? Можливо, дійсно продекларувались би один раз, показали, що громадським активістам, антикорупціонерам нема що приховувати, все прозоро, все відкрито, і на цьому б вичерпався конфлікт. Чи ви бачите інші шляхи, як би це припинити, протистояння?
Доброго ранку ще раз. Ну, я тут слухав пані Корчак, яка очолює Національне агентство, я його називаю НАЗК за корупцію, оскільки Наталя Корчак багато прочитала нам гарних слів про менталітет, але насправді, ну, не по словах, а по справах ми маємо оцінювати тим більше роботу людини, яка фінансується з бюджету. А пані Корчак собі не дарма виписувала сотні тисяч премій, оскільки вона успішно виконала ту роботу, заради якої туди посадила. Вона успішно дискредитувала...
Пане Димов, перепрошую, пані Корчак вже немає з нами на зв'язку, вона не може відповісти, а в нас дуже мало часу залишається. От ваш... Да.
Ні, йдеться про те, що не точиться у нас рік такого роду, скажімо так, дискусії, оскільки Україна взяла на себе зобов'язання змінити, відмінити цей гібридний пункт, оскільки він, пам'ятаю, як гібридно увійшов, тобто під приводом того, що треба внести зміну до закону, аби військовослужбовців, щоб вони не платили, не декларували, то тоді вживали, щоб антикорупційні органи це робили. Нагадаю нашим слухачам, що вони якраз фінансуються не з українського бюджету, тому ті люди, які нам дають гроші, і вони мають контролювати ті гроші, які використовують за призначенням або не за призначенням. А так виходить, що в нас існує, знаєте, цей формула диктатора Франка «друзям все, а всім іншим закон». Таким чином суспільство, не я, не експерти, не євроспільнота, не ті люди, які надають Україні допомогу, щоб ми боролися разом з корупцією, а насправді щоб ми дивилися, яким чином ці гроші йдуть. І насправді дійсно ті люди, які, ну, наприклад, на ЗК, хоч пані Крачак немає, спромоглася за півтора року перевірити всього лише 95 декларацій. І нагадаю нашим слухачам, що Україна не отримала гроші від Євросоюзу за те, що не використала їх, що не ввела автоматичну перевірку декларацій, яка є роботою двох студентів протягом двох тижнів, оскільки тоді би не було вибіркової.
Пане Димов, буквально 10 секунд. Ви сподіваєтеся, що все-таки скасують електронне декларування для громадських організацій, активістів?
Ті люди, які пішли по принципам, депутати, по принципам сам дурак і дивиться на себе, зрозуміли, що вони навіть не внесли в порядок денний. І законопроекти Лещенка, Герасимова, які віддетерміновували декларацію, не були внесені в порядок денний. Тому тут питання фактично загрози отримання Україною наступних траншів. Тому, думаю, зважуючи всі ризики, депутати можуть віддетермінувати, але те, що вони не скасують декларування антикорупційними структурами.
Зрозуміло, дякую. На жаль, час вичерпано. З нами був директор Центру суспільної інформаційних технологій.